15 чалавек затачэння Парвеза Ашрафа. Раней сёння ў Ісламабадзе адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і ўдзельнікамі шматтысячнага маршу супраць карупцыі, які адчольвае ўплывовы клерык Тахір Гадры. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі ўраду і рэфармавання выбарчай сістэмы. Гадры пражыў некалькі гадоў у Канадзе і ў снежні летась вярнуўся ў Пакістан. У вайсковай аперацыі супраць ісламістаў у Малі цяпер удзельнічаюць 750 французскіх вайскоўцаў, а ў найбліжэйшы час іх колькасць узрасце да 2,5 тысяч. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Франсуа Алян пры наведванні французскай вайсковай базы ў Абу-Дабі. Паводле ягоных словаў, на працягу тыдня ў краіну прыбудуць вайскоўцы з афрыканскіх краінаў. Паведамляецца, што мінулай начы французскія вайскова-паветраныя сілы нанеслі новыя авіяўдары па пазіцыях ісламістаў, у тым ліку па гораду Дыябалі, які быў захоплены паўстанцамі напярэдадні. Учора ўвечары Рада бяспекі ААН выказала падтрымку ваеннаму ўмяшанню ў сітуацыю ў Малі. Аперацыя французскіх сілаў ў Малі пачалася ў пятніцу. У красавіку летась ісламісцкія групоўкі ўсталявалі кантроль над паўночнымі раёнамі краіны. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Следчий комитет России не лечит гвалтовной смертью в 2003 году депутата Держдумы и журналиста «Новой газеты» Юрешчи Качихины, але запросить французского токсиколога для проведения экспертизы. Про это поведомил представник комитета Владимир Маркин. Следствие установило, что причиной смерти стал токсичный эпидермальный некролиз, синдром Лаела, редкое аллергичное захворывание, кое возникает при реакции на медичные препараты. Наўмысна заразіць такой хваробай нельга, таму ні пра якую гвалтоўную смерць размовы быць не можа, заявіў Маркін. Калегі журналіста раней не выключалі, што яго маглі атруціць. Шчыкачыхін рабіў гучныя журналісцкія расследаванні, у тым ліку тыя, якія тычацца вызвалення палонных у Чачэніі ў 1980-х-90-х годах. Крымінальная справа па факце смерці Шчыкачыхіна была спыненая ў звязку з адсутнасцю падзеі злачынству ў 2009 годзе праз год адноўлена, паколькі ў следства з'явіліся новыя дадзеныя. На ўсходзе Японіі ў выніку моцных снегападаў пацярпелі каля 900 чалавек. У асноўным гэта пажылыя людзі, якія паслізнуліся на лёдзе. У прэфектуры Нагана загінуў мужчына, які ўпаў у канаву, калі расчышчаў снег на пляцоўцы перад сваім домам. У краіне парушаныя чыгуначныя і паветраныя зносіны учора былі адмененыя каля 460 унутраных рэйсаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.